No niin, 5 minuuttia menee nopeasti. Ja ennen kuin aloitamme saarnatilaisuutemme, niin meillähän on keskuudessamme viikolla on syntymäpäiväsankari ja me laulamme hänelle. Liisa Viander on täyttänyt vuosia, laulu 24. Odottelemme meidän pianistiamme. Hän tulee varmasti kohta. Laulu 24. Paljon on aihetta. Tämä laulu, joka me laulamme täällä aina, jos jollakin on ollut syntymäpäivää. No niin, nousemme laulamaan vain syntymäpäivä sankari saistu. Saakoon Liisa tämä rakkaus ja siunaus kantaa sinua eteenkin päin. Sydämelliset onnittelut meitä kaikilta. Olkaa hyvä ja istukaa. No niin, aloitamme tämän saarnatilaisuutemme Jeesuksen nimessä alkulaululla 4. Laulu 4 ja sieltä säkeistöt 1 ja 2. Nousemme laulajaksi. Ja tämän jälkeen Leena tulee lukemaan meille tekstin ja johtamaan meitä esirukouksessa ja rukouksessa.
Tekstiksi ensimmäisen korintolaiskirjeen 1. luvusta 18 jakeen. Ja se kuuluu näin. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ennen kuin yhdymme rukoukseen, niin kuin meidän tapamme on, niin meillä on mahdollisuus ihan ääneen sanoa sellaiset toivomukset, joita yhteisesti muistaisimme, joiden puolesta rukoilisimme. Ja meillä on usein aika paljon asioita ja muistakaamme, että Jumala kuulee silloin, kun sanomme sen ääneen. Ja jos meillä on sydämen huokauksia, niin nekin kuullaan. Ole hyvä, Maria.
Minä toivon ensin Lukasta, Tommipojan puolesta. Ja kiitän Herraa, että hän haluaa varjella minua matkalla tykkäreni tykkäreni.
Pitkä matka tulossa. Ole hyvä täällä.
Joo, minä haluaisin tehdä ensin rukouksia mun nuorena tyttären puolesta, joka joutui sanomaan itsensä irti. Ja tähän mahdollisesti saisi uuden työpaikan jos.
Liisa.
Sinun, joka joutui tämän lähtemään, niin hän pyysi minua, että muistattaisiin hänen tytärtään jo asunnossa, että tytär saisi asunnon. Ja sitten, että me muistattaisiin hän, kun he nyt tiistaina lähtevät Kyprokselle sinun lähtee vaimonsa kanssa. Ja sitten samalla hän sanoi myöskin nämä sanat, että toivon myöskin, että joulun aika ja uusi vuosi olisi täällä meidän siunauksellinen.
Onko teillä jotakin muuta vielä, jota haluatte? Ole hyvä.
Viikolla keskustelin isäni nuoremman veljen vaimon kanssa ja hänellä oli aika järkyttävä tieto. Ensimmäinen serkkuni, joka on 2 vuotta vanhempi minua, hän oli mennyt mammografiaan ja sieltä oli soitettu hänelle ja pyydetty häntä heti tulemaan takaisin vastaanotolle ja siellä lääkäri sanoi, että meillä on huonoja uutisia teille. Teiltä on löytynyt pahanlaatuinen rintasyöpä, leikkauspäivä on varattu ja nyt hänet on leikattu, häneltä on otettu toinen rinta pois, hän on hyvin masentunut. Ja nyt äiti Julia pyytää, että seurakunta muistaisi hänen tytärtään esirukouksi.
Vieno, ole hyvä.
Kiitos siitä, että Herra on nostanut ja kantanut ennen kaikkea. Ja minun vanha esitys on aina, että muistaisitte minun veljen poikaa, hänen lapsiaan ja kaikkia niitä, jotka ovat siellä Jokelassa. Että muistaisitte viikon aikanakin siis, kun minä en pysty mitään heidän hyväkseen tekemään muuta kuin rukoin.
Unohdin vielä sanoa, että pyytäisin esirukousta, menen tervehtimään tätä serkkuani nyt, kun menen Suomeen. Että voisimme kohdata hänet yhdessä ja voisin kohdata hänet Jeesuksen kanssa yhdessä.
Meillä on varmasti... Ole hyvä.
Haluaisin esirukousta perheeni puolesta ja lasteni ja lasten puolesta. Ja erikoisesti vanhemman tytön.
Meillä on varmasti tuttavia, ystäviä, sukulaisia, joilla on sairautta, ahdistusta, murhetta. Osoitetaan kädennostolla, jos ei haluta sitä ääneen sanoa. Ja Herra tietää, nimetään ne ihmiset sielussamme ja mitä me heille toivomme. Ennen kaikkea minä rukoilen omille ystävilleni, sukulaisille, rauhaa, sitä Jumalan rauhaa, joka menee yli kaiken ymmärryksen näissä kriisitilanteissa, sairauden kohdatessa, ystävien jättäessä, avioerojen tullessa eteen ja niin edelleen. Että kuitenkin Kristuksen rauha, sen jonka hän on meille, niin kuin tekstissä luemme, elämällään ja kuolemallaan hankkinut. Että se saisi ympäröidä meitä. Taivuttakaamme sydämemme ennen kaikkea Jumalan puoleen. Jeesus Kristus, meidän Herramme ja meidän vapahtajamme, meidän kuninkaamme, meidän syntiemme anteeksiantaja. Me haluamme lähestyä sinua tänä päivänä. Kiittää ja ylistää sinua ristin ihmeellisestä sanomasta, kärsimyksestä, joka on muuttunut voitoksi. Että sinä kuolemalla kuoleman voitit. Ja kiitos siitä, että sinun elämäsi ja kuolemasi tuo meille anteeksiannon kaikesta siitä, mikä on väärää, viallista. Meidän laiminlyöntimme saamme tuoda sinulle ja kaikki väärät tekomme ja sen, että me olemme syntisiä. Sinä hyväksyt meidät pyhinä ja puhtaina oman itsesi kautta. Herra, me olemme tässä hiljaa sydämissämme ja ääneen lausuneet toivomuksia, joissa me rukoilemme, että sinä hoitaisit sairaat, kohtaisit heidät siellä, missä he ovat, antaisit toivoa, poistaisit masennusta, tulisit parantavana vapahtajana. Ja vaikka jostain syystä et aina kaikkea paranna, niin kuitenkin voit sielun haavat parantaa ja antaa ihan kaikki toivon ja rauhan sinussa. Herra, ne perheet, joiden puolesta on pyydetty rukousta, tulee erikoisesti siunaamaan jokaista sellaista perhettä niissä tarpeissa, mitä siellä sitten onkin. Ja kiitos siitä, että olet kaikkialla läsnä oleva meidän Herramme. Emme voi lentää edes merten taakse ilman, että et sinä olisi mukana. Tässä matkoille pyydämme sinun erikoista huolenpitoasi niille, jotka lähtevät pitkille matkoille. Kiitos, että me saamme sulkeutua sinun hyvään hoitoosi. Ja rukoilen, että Pyhän Hengen kosketus olisi väkevänä ailan yllä, kun hän avaa sanaasi meille. Kiitos Jeesus, että sinä olet palaamassa suurena kuninkaana, Herrojen Herrana. Ja että kaikki valta on annettu sinulle taivaassa ja maan päällä. Siihen valtaan luottaen ja nojaten jäämme sinun hoitoosi ja siunaamme kaikkia ihmisiä, jotka ovat kärsimyksessä ja tuskassa ja ahdistuksessa, sotien keskellä, vainojen keskellä. Kiitos, että sinä pidät meistä huolen. Aamen.
Ennen kuin Aila sisar tulee hiljentämään meitä saanan yhteyteen, niin hän on pyytänyt seurakunnalta, että me laulaisimme laulun 226. 226. Ensimmäinen ja neljäs säkeistö. Ja voitte myöskin lukea itseksenne nämä toisen ja kolmannen säkeistö siellä penkeissä. Ensimmäinen ja neljäs säkeistö. Golgatalle saavuin synteineni.
Toisenkin tekstin eräänlaisena johdantona tähän, mitä minä olen ajatellut ottaa esille tänään. Sekin on ensimmäistä korinttolaiskirjeestä luvusta 2 ja 5 ensimmäistä jaetta. Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta. En muusta kuin ristinaulitusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Tämä teksti puhutteli minua jostain syystä. Oikeastaan se, mitä minä tänään aion sanoa, on sellaista, mitä me olemme Vesan kanssa yhdessä kypsytelleet, koska niin kuin sanottu, me olisimme mielellämme olleet täällä yhdessä. Mutta me päätimme, että risti täytyy olla se kaikkein keskeisin, josta me aina puhumme. Ja siellä on heikonkin voima. Minä ja me kumpikin olemme tämän syksyn aikana kokeneet paljon tätä heikkoutta ja puutteellisuutta ja monta kertaa epätietoisuutta. Jotenkin aavistaneet siitä, mitä Paavali, jopa Paavali niin suurena Jumalan miehenä koki. Ja ainut toivo ja voimanlähde meillä on tosiaan risti, ei mikään muu. Ja se täytyy meille olla aina se kaikkein keskeisin asia. Siellä on heikonkin voima. Me olemme myös kotona paljon miettineet tätä, mitä kristikunnassa oikein on tapahtunut sen jälkeen, kun me tulimme uskoon. 70-luvulla, kun Jumala alkoi meitä puhutella, risti oli hyvin keskeinen kaikkien kristittyjen julistuksessa. Meidän tiemme on kulkenut monen mutkan kautta adventtikirkkoon ja meillä oli silloin jo varhaisessa vaiheessa hyvin paljon erilaisia kristittyjä ja myöskin ei-kristittyjä ympärillä, jotka itse kukin yrittivät auttaa meitä omalla tavallaan löytämään elämän syvimmät arvot. Mutta se, mikä on jäänyt lähtemättömästi mieleen, on se, että risti oli hyvin keskeinen siihen aikaan. Rististä laulettiin. Tämä laulu, Golgatalle saavuin synteineni, oli yksi laulu, joka meitäkin kosketti hyvin varhaisessa vaiheessa. Jos se laulu puhuu ateistille, Vesa oli siihen aikaan suurin piirtein ateisti, ja minun Jumalauskoni oli aina ollut hyvin semmoinen jotenkin epämääräinen, että Jumala kyllä on, mutta suurin piirtein niin kuin monella muullakin on tänään. Tällaiset asiat kosketti valtavasti. Ja kuitenkin meillä kesti 3 vuotta löytää tie ristin luo. Oikeastaan Raamatussa kaikki muu on sellaista, minkä enemmän tai vähemmän pystyy ihmisjärjellekin käsittämään ja ottamaan vastaan. Jos me puhumme jostakin mistä tahansa ihmisnäkemyksestä taikka kuoleman tilasta tai Jeesuksen tulemuksestakin ja lopun ajan tapahtumista ja lepopäivästä, mistä ikinä. Valtaosa tätä on sellaista, minkä jokainen pystyy jotenkin järjelläkin tajuamaan. Mutta risti täytyy ottaa vain uskossa vastaan. Ja se vei niin kauan aikaa meiltä. Ja tämä on pannut meitä kumpaakin miettimään, että onko tässä jotain, mitä on tapahtunut koko kristikunnalle? Ei ainoastaan meille, kaikille kristityille. Jostain syystä risti on päässyt himmenemään vuosien varrella. Koko kristikunta meidän kulttuurissamme kärsii rajusta alamäestä. Seurakuntia lakkautetaan 1 kappale viikossa. Kyllä. Tämän päivän Ruotsin tilanne on se. Osa seurakuntia yrittää koota voimiaan liittymällä yhteen. Kokonaisia kirkkokuntia liittyy yhteen, vahvistaakseen jollain tavalla sitä voimattomuutta ja heikkoutta, mikä vallitsee. Kaikilla on taistelua. Jotakin on tapahtunut. Minkä takia aika harvoin todistetaan rististä? Aika harvoin muistutetaan rististä? Tämän päivän rukousviikon lukemisessa kyllä oli taas muistutus. Totta kai, kyllä näitä aina tulee välillä, että meidän tulee julistaa sitä, mikä on tärkeintä ja keskeisintä. Kyllä näitä muistutuksia tulee. Ja meillä onneksi oli joku hyvä todistuskin tänään siitä, että rististä sentään joskus muistutetaan. mutta kaiken kaikkiaan asia on himmentynyt paljon. Luulisin, että minä havahduin miettimään tätä kysymystä ensimmäisen kerran vuonna 2002, kun Hyltafors Health Center myytiin ei-kristitylle omistajalle. Viimeinen suurempi kristillinen tilaisuus, mikä siellä pidettiin, oli skandinaavinen senioritapaaminen, miten se nyt suomentaisi, lähinnä norjalaisten vetämänä, mutta siellä oli osallistujia ympäri Skandinaaviaa. Ja heidän perjantai-illan kokouksensa oli todistuskokous, jota minä en koskaan unohda. He jätti sellaisen testamentin, jota harvoin kukaan saa. Nämä ihmiset, joista useimmat olivat vaeltaneet Jeesuksen yhteydessä vuosikymmeniä, olivat myös elämänkokemuksensa pohjalta tulleet siihen tulokseen, niin kuin yksi norjalainen pastori minun mielestä tiivisti sen asian hyvin. Hän siterasi jotakin toista, mutta hän sanoi näin, että minun teologiani koostuu nykyään 4 sanasta. Jeesus kuoli minun puolestani. Siinä kaikki. Se oli lähtemätön kokemus. Harvoin kuulee niin voimakasta ristinjulistusta kuin nämä vanhat kokeneet uskovaiset siellä julistivat. Siinä vaiheessa, kun Hyltafors siirtyi pois kristitystä puitteista. Minä lähetin heille henkilökohtaisen kiitoksen siitä, että tämä merkitsi todella paljon. Ja sen jälkeen tämä asia on tullut usein minun mieleeni yhä voimakkaampana. Mihin joutuu risti? Minkä takia meidän laulummekin usein, nyt minä puhun jälleen koko kristikunnasta, jopa laulut usein on muuttanut sisältöään. Lauletaan ylistyslauluja jollekin korkeimmalle. Melkein mikä tahansa hindu voisi yhtyä näihin lauluihin. Tai muslimi. Jotenkin tämä syvin kristinuskon ydin on katoamassa. Onneksi usein ikä tuo mukanaan tämän ristin kirkastumisen, niin kuin minä mainitsin näistä vanhoista kokeneista uskovaisista silloin siellä Hyltafossin viimeisessä suuremmassa kristillisessä kokouksessa. Mutta me kaikki tarvitsemme muistutusta tästä. Meistä ehkä joskus tuntuu ihan liian itsestään selvältä tämä pieni evankeliumi Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, jae 16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tämä asia ei ole mikään itsestäänselvyys. Meistä voi siltä tuntua monta kertaa. Minusta on monesti se tuntunut jotenkin liian itsestäänselvältä. Useimmat kristityt pystyy lukemaan tämän jakeen ulkoa. Useimmille se on tavallaan itsestään selvä. Mutta jotenkin se ei tunnu olevan niin itsestään selvä, että ristin sanoma kuitenkin on se Jumalan voima, joka täytyy meidän kauttamme tulla julistetuksi. Jos ristiä ei julisteta, ei ihmisten elämä muutu. Eivätkä seurakunnat kasva. Todennäköisesti siinä on meidän suurin ongelmamme. Niin kuin minä täällä jo hiukan Raamatun tutkistelun aikana mainitsinkin, meidän tulee muistaa, että kristinusko, eli tiivistettynä sanoma rististä, on oikeastaan muuttanut koko länsimaisen kulttuurin. Ei ole sattuma, että tiede sen positiivisessa merkityksessä syntyi juuri kristillisen kulttuurin piirissä. Miksei se syntynyt esimerkiksi jossain Aasiassa, hindujen tai buddhistien piirissä? Miksi juuri kristittyjen piirissä? Maailman valtava kulttuuriperintö, musiikki, Bach, Händel, monet muut, on kristinuskon tuotanto. Paljon, paljon muuta. Sivistys ylipäänsäkin. Lukutaito on monta kertaa tullut kristittyjen lähetystyöntekijöiden mukana. Tänä päivänä on esimerkiksi Raamatun kääntäjä. Minä olen tavannut heistä joitain henkilökohtaisestikin, jotka vielä tänä päivänä lähtee johonkin pienen kulttuurin puitteisiin, jossa ei ole kirjoituskieltä, jossa ei ole aakkosia. He aloittavat siitä, että he luovat tälle kansalle aakkoset. Ja ensimmäinen kirja, minkä nämä ihmiset saavat, on Raamattu, tai osa Raamattua yleensä, joku evankeliumi tai joku osa Raamattua. Ja sillä tavalla kansa oppii lukemaan, kansa pääsee kehittymään, kasvamaan. Tämä ei ole sattuma, että kristityt tekevät tätä työtä. Sanoma rististä on antanut näin kauaskantoisia vaikutuksia koko ihmiskunnalle. Ja sanoma rististä muuttaa yksilöiden elämän. Minä en koskaan unohda pikku Annan tarinaa. Se on niin koskettava, että minun täytyy kertoa se. Annalla oli uskovainen äiti ja hänen elämänsä oli siinä mielessä hyvin. Mutta perhe oli todella onneton. Isä joi ja isä oli paha. Anna äitinsä kanssa yritti rukoilla perheen puolesta, isän puolesta erityisesti paljon. Mutta meni kauan ennen kuin mitään tuloksia alkoi näkyä. Ja yhtenä epätoivoisena iltana tämä Anna, mitä hän oli 8-9-vuotias, rukoili, että Jumala antaisi hänelle jotakin, mitä hän voi käyttää isän auttamiseksi. Ja sinä yönä Anna näki unen. Hän näki, että siellä kellarissa, missä isä tavallisesti istui juomassa, oli isän pulloissa uusi etiketti. Ja seuraavana päivänä Anna kävi siellä kellarissa, kun isä poistui sieltä vähäksi aikaa. Ja liimasi niihin pulloihin uudet etiketit, joissa kaikissa luki Jeesus rakastaa sinua. Tuli ilta ja äiti Anna oli jälleen peloissaan, koska milloinkaan ei tiennyt mitä tapahtuu. Mutta myöhään illalla pihalta kuului lasin murskaamista. Ja kun äiti ja Anna meni katsomaan, niin isä seisoi roskatynnyrin vieressä ja rikkoi pullon toisensa perään sinne. Ja hetken kuluttua kuului raskaat askeleet ja äiti oli edelleenkin peloissaan. Äiti meni katsomaan, että mitä Anna huoneessa nyt tapahtui. Äiti tuli sinne, niin siellä oli Anna ja isä polvillaan. Risti voi muuttaa ihmisen elämän. Ja tällaisia tarinoita voi, niitä on paljon. Se on todellista elämää. Risti muuttaa, risti vaikuttaa, jos me sitä julistamme. Ristin sanoma on kirkastunut minulle myös näiden viimeisen 6 vuoden aikana Raamatun käännöstyössä. Minä olen joutunut aika paljon liikkumaan erilaisissa kristillisissä puitteissa ja puhumaan Raamatun käännöstyöstä monissa kristillisissä yhteyksissä. Kohtaamaan näitä asenteita Raamattuun, erityisesti Ruotsissa, missä meillä on useampi kuin yksi Raamatun käännös. Minä en tiedä, onko Suomessa ongelma ihan samanlainen, mutta täällä on syntynyt valtava keskustelu siitä, mitä Raamattua nyt ylipäänsä voi käyttää, mikä käännös on tarpeeksi hyvä. Ja ihmiset tarttuu monta kertaa kaiken näköisiin pieniin asioihin. Mietitään, minkä takia esimerkiksi Daavidin sotasankareita jossakin kohtaa, jonkun käännöksen mukaan oli 30 ja jonkun toisen mukaan niitä oli 3. Ja minkä takia Jeesuksen ristin päällä tekstit on hiukan erilaisia eri evankeliumeissa. Sisältö on kyllä sama, mutta niissä on eroja. Jos me niitä luemme, näitä eroja on. Jotkut käännökset ehkä yrittää saada näitä eroja jollain tavalla tasoitettua, ettei ne olisi niin näkyviä. Yksi esimerkki vielä. Hebrealaiskirjan 9. luvussa on esineiden sijoittelu temppelin pyhässä ja kaikkein pyhimmässä erilainen kuin se vanhassa testamentissa. Sen voitte itse verrata, jos haluatte. Tällaisia eroja on. Niitä on aika paljon Raamatussa. Ja monta kertaa me ihmiset takerrumme näihin. Me emme aina tiedä, miksi näitä eroja on. Ei niihin. Kukaan Raamatun kääntäjä pystyy aina vastaamaan, vaikka kuinka osaa alkukieliä, vaikka me kuinka pitkälle näitä alkukieliä tutkisimme ja oppisimme. Ei niihin aina ole mitään vastauksia. Ja se saattaa olla jumalallista viisautta, Jumalan pedagogiikkaa. Jumalan tieten tahto ei jättänyt meille kysymyksiä Raamattuun, jotta me emme luulisi, että me ymmärrämme kaiken. Koska meillä nyt on jo se riski monta kertaa, että me pidämme itseämme liian tietäväisinä. Tällaisia asioita Raamatusta löytyy paljon, ja näiden kanssa minä olen monta kertaa joutunut pitkiin keskusteluihin, ja yksi puolustaa yhtä Raamatun käännöstä, ja toinen puolustaa jotain toista, ja kritisoi toista, ja niin edelleen. Ja kuitenkin tosiasia on se, että se, mitä meidän pelastukseen tarvitaan, on tarpeeksi selvää kaikissa normaaleissa Raamatun käännöksissä. Ristin sanoma on niin selvä, että siitä ei voi erehtyä. Ja näin ollen ihmiset voivat hyvällä omalla tunnalla lukea mitä käännöstä tahansa, joka on siis vakava käännös. Tietysti on sitten sellaisia, jotka ovat väännöksiä, mutta nyt me puhumme normaalista Raamatun käännöksistä, niitä, mitkä on yleisessä käytössä kristittyjen piirissä. Kaikki nämä tällaiset ovat toisarvoisia kysymyksiä, nämä pienet tulkintavivahteet. Tärkeintä on se, että me löydämme Raamatusta sen, mitä meidän pelastukseen tarvitaan, Jeesuksen Kristuksen, ja mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Ja tätä meidän tulee julistaa ihmiskunnalle, eikä yrittää väkisin puolustaa niitä kohtia, mitä me emme pysty puolustamaan. Niissä me voimme nöyrästi tunnustaa mahdollisille kriitikoille, että emme me kaikkea tiedä, mutta se, mitä me tiedämme, se asia on aivan varma, ja se on se, että Jeesus on kuollut meidän puolestamme ja haluaa antaa meille ikuisen elämän ja muuttaa meidän elämämme jo täällä. Minä ajattelin lukea hebrealaiskirjeen luvusta 12, 4 ensimmäistä jaetta tässä yhteydessä. Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, muuten sallikaan minun tässä yhteydessä muistuttaa, että tämä teksti kirjoitettiin varsin pian Jeesuksen kuoleman jälkeen, jolloin silminnäkijöitä todennäköisesti oli elossa, tai ainakin niitä, joilla oli ensikäden tietoa ristin tapahtumista. Siis Uusi testamentti on silminnäkijöiden tai ainakin niiden ihmisten aikana syntynyt, jotka muistivat, joille se oli elävää historiaa, jotka tiesivät täsmälleen, mitä oli tapahtunut. Ja näin oli hyvin luotettava teksti. Eli hebrealaiskirjan luku 12 viittaa tietysti ensisijaisesti näihin. Mutta myöskin meidän tulee ajatella, että meillä on nämä silminnäkijöiden kuvaukset Raamatussa, ja meillä on muut elävät todistajat, joiden elämä Jeesus on muuttanut. Me, jotka istumme täällä esimerkiksi. Jeesus on muuttanut monen ihmisen elämän. Me olemme eläviä todisteita siitä, että elämä voi muuttua. Kun siis ympärillemme on todistaja kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olen ilon tähden. Hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisten ankaran vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. Vielä ette ole joutunut vuodattamaan vertanne taistelussa syntiä vastaan. Tämä nyt liittyy hiukan siihen, mitä me jo Raamatun tutkistelun aikana käsittelimme. Taistelu voi olla kova, mutta meidän tulee aina muistaa, että me olemme voittajan puolella, jos me vain katse kiinnitettynä Jeesuksen seuraamme häntä. Ja uskossa kerromme hänestä ja nostamme ristiä esille aina silloin, kun meillä on pienikin tilaisuus siihen. Haaste on suuri tällaisen aikana. Se on ehkä suurempi kuin koskaan ennen, koska ateistien määrä kasvaa hälyttävällä tavalla. Jumalan kielteisyys niin ihmisten arkielämässä kuin teoreettisessa ajattelussa kasvaa. Ja tämä edellyttää, että me olemme entistä enemmän tietoisia siitä keskeisestä, siitä tärkeästä, mikä voi muuttaa, ei ainoastaan meidän elämämme, vaan kenen tahansa elämän. Jumalan sana ei palaa tyhjänä, lupaa Raamattu. Ja siihen meidän tulee luottaa. Vaikka me emme näkisi yhtään mitään tulosta nyt, Jeesus kylväjävertauksessaan opettaa, että meidän tehtävämme on kylvää. Jumala on se, joka antaa kasvun. Ja saattaa olla niin, että kerran ikuisuudessa me tulemme näkemään ihmisiä, joille joku pieni kylvetty siemen jossakin, vaikka joku pieni etiketti Jeesus rakastaa sinua, on ollut ihan ratkaiseva tekijä. Jos emme näe sitä tässä ajassa, niin me kenties näemme toivon mukaan se ikuisuudessa. Ja se ikuinen päämäärä, kantako meitä jokaista ja antako meille rohkeutta jatkaa matkaamme Jeesuksen seurassa. Minä ajattelin iltapäivällä kertoa hiukan lisää näistä kouriin tuntuvista asioista. Ja tässä vaiheessa ensisijaisesti vain toivoa, että Jumala antaa meille kaikille todella sen ristin voiman, mitä me tarvitsemme tämän päivän tilanteessa ja meidän jokaisen henkilökohtaisessa elämässämme. Jeesus, meitä jokaista siunatkoon. Amen.
Nyt me saamme, ennen kuin aina sisko johtaa meitä loppurukouksessa, ja saamme kuulla myöskin postludiumin, voimme laulaa Jeesuksen rististä. Laulu 240. 240. Ja sieltä laulamme ensimmäisen ja toisen säkeistön. Jeesus ristis juurella, suo mun pysytellä.
Taivaan Isä, me emme koskaan voi kyllin kiittää siitä pelastuksesta, minkä sinä meille ristillä annoit. Mutta Isä, me yritämme ja haluamme koko sydämestämme uskoa siihen, että se on meidän ainoa tiemme ja voimamme. Siunaa nyt Isä meitä jokaista niin, että me tosiaan pystyisimme koko elämällämme todistamaan ihmisille rististä. Ja että mahdollisimman monta muutakin voisi sillä tavalla löytää pelastuksen tien. Ja minä haluan erityisesti rukoilla näiden rakkaiden sisältä ja veljen puolesta täällä, että sinä siunaisit heidän todistuksensa ja heidän elämänsä. Ja siunaa kaikkea sinun työtäsi maailmassa niin, että sinun suuri päiväsi voisi tulla pian ja että me pääsisimme taivaan kotiin. Kiitos Isä, että sinä haluat auttaa ja johdattaa ja pitää huolta meistä jokaisesta ja että me saamme Jeesuksen seuraajina yhdessä tehdä tätä taivasmatkaa. Kiitos, että me saamme jättää itsemme ja kaikki, mitä me sydämissämme jokainen kannamme, sinun eteesi ja sinun armo huostaasi. Että sinä haluat siunata meitä Jeesuksen nimessä. Amen.